Kontrat pajtimi për shërbimin e lëvizshëm mobile me parapagesë, hibrid dhe me postpagesë. Vodafone Albania SHA. Hyrje. Kjo kontrat pajtimi përbën marrëveshjen e plot midis Vodafone, ofrues i shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe pajtimtarit. Kontrata e pajtimit përfshin ndër të tjera: A. Formularët e regjistrimit ose formatin e regjistrimit digital. B. Termat dhe kushtet e përgjithshme të kontratës. C. Informacion për procedurën e trajtimit të ankesave dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. D. Termat specifik të aplikuara për pajtimtarin, duke përfshirë anekset e veçanta me listën e shërbimeve dhe tarifave përkatëse të aplikuara për pajtimtarin, si dhe çdo politikë të përdorimit të drejtë të shërbimeve dhe ose pajisjeve fundore të ofruara pajtimtarit. Termat dhe kushtet e përgjithshme. 1. Pranimi i kërkesës për pajtim. A. Çdo individ, person fizik ose juridik, ka të drejtë të kërkojë që brenda një afati të arsyeshëm nga koha e paraqitjes së kërkesës së tij për pajtim dhe radhës së trajtimit të kërkesave, të përdor shërbimet që ofrohen nga Vodafone. B. Vodafone ka të drejtë që gjatë fazës parakontraktore të kërkojë të dhëna për adresën dhe identitetin e pajtimtarit të ardhshëm, si fotokopje të letrës njoftimit ose pasaportës, leje qëndrimi për shtetasit e huaj dhe ekstraktit të regjistrimit pranë qendrës kombëtare të biznesit, kur pajtimtari është person fizik ose person juridik, dokumentin e identifikimit të përfaqësuesit ligjor të personit juridik ose dokumente të tjera, dhe ka të drejtë të kërkojë gjithashtu informacion për deklarata tatimore ose dokumente të tjera të ngjashme me të, në mënyrë që të verifikojë aftësinë paguese të pajtimtarit dhe të marrë vendime për të kredituar ose jo shërbime ose të veprojë sipas rastit, duke shmangur ose konstatuar aktet e paligjshme. C. Për personat me aftësi të kufizuara, për të vërtetuar llojin e aftësisë së kufizuar, Vodafone ka të drejtë të kërkojë dokument vërtetues për vlerësimin e aftësisë së kufizuar sipas përcaktimeve të ligjit 93 i vitit 2014, për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar, përfshirë edhe raportin përkatës mjekësor. Vodafone mund t'i kërkojë pajtimtarit ose personit të autorizuar prej tij të plotësojë një formular shtesë përveç formularit të regjistrimit, ku të deklarohet lloji i paaftësisë, preferenca e pajtimtarit për mënyrën e dërgimit të faturës, formatin e kontratës së pajtimtarit, preferencat në komunikim e të tjerë. D. Vodafone ka publikuar informacion të plotë dhe të qartë të termave dhe kushteve të kësaj kontrate, si dhe të produkteve të saj, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në format elektronike në faqen zyrtare web të Vodafone. Pajtimtari deklaron se është njohur paraprakisht dhe ka marrë informacion të plot mbi termat dhe kushtet, si dhe mbi karakteristikat e produkteve për para lidhjes së kësaj kontrate. 2. Lidhja me rrjetin dhe dhënia e shërbimeve. A. Në përputhje me termat e mësipërme, Vodafone do të realizojë lidhjen fillestare në rrjetin e tij jo më vonë se 3 ditë kalendarike. Do të mbajë në rrjet pajisjet fundore të pajtimtarit, si dhe do të bëjë të gjitha përpjekjet për dhënien e shërbimeve pajtimtarit deri në përfundimin apo zgjidhjen e kontratës. B. Vodafone do të pajis pajtimtarin me një kartë SIM ose eSIM, nëpërmjet së cilës mundësohet përdorimi shërbimeve të ofruara dhe do të njoftojë atë për numrin përkatës së lidhjes së tij, si dhe do t'i jap atij udhëzimet përkatëse për përdorimin e shërbimeve të ofruara. C. Pas marrjes së kartës SIM ose eSIM, pajtimtari ka të drejtë të përdorë këtë të fundit vetëm për qëllimin e kontratës. D. Pajtimtari përgjigjet civilisht ose penalisht për përdorimin e shërbimit dhe kartës SIM në kundërshtim me kushtet e kontratës dhe me ligjin, dhe në rast keq përdorimi, është i detyruar të dëmshpërblej Vodafone për dëmet pasurore dhe jo pasurore të shkaktuara. E. Pavarësisht përcaktimeve në këtë kontratë, pajtimtari gëzon të gjitha të drejtat e dhëna nga legjislacioni dhe kuadri rregullator në fuqi, përfshirë të drejtën e bartjes së numrit të dhënë nga Vodafone në një sipërmarrës tjetër të komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë dhe përdorimin e shërbimeve të sipërmarrësit tjetër sipas kuadrit rregullator përkatës për bartjen e numrit. F. Vodafone garanton që cilësia e shërbimeve të ofruara dhe mbulimi do të jenë në përputhje me legjislacionin, standardet rregullatore në fuqi të AKEP dhe autorizimet të mbajtura nga Vodafone. Sidoqoftë, cilësia e shërbimeve dhe ofrimi i tyre ndikohen edhe nga një sër faktorësh të tjerë që janë jashtë kontrollit të Vodafone, si për shembull, distanca nga stacioni bazë, faktorët atmosferik, kapaciteti i pajisjes fundore, karakteristikat e ndërtesave, e të tjerë. Shpejtësia e internetit të përdorur në pajisjen fundore mund të luhatet rast pas rasti si pasojë një sër faktorësh, përfshirë faktor të jashtëm, prandaj Vodafone nuk mundet të garantoj shpejtësi maksimale transmitimit të internetit në çdo kohë. 3. Vlefshmëria, afati. A. Kjo kontrat lidhet për një afat të caktuar përveç kur është parashikuar ndryshe në formularin e regjistrimit ose anekset e saj. Të aplikueshme vetëm për pajtimtarët me pas pagesë dhe hibrid. B. Për pajtimtarët me pas pagesë dhe hibrid, kjo kontrat lidhet për një afat fillestar të caktuar të rënd akord në formularin e regjistrimit ose në aneksin 1. Afati fillestar për llogaritë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës prej pajtimtarit, ose në rastin e kontratës në largësi, nga data e pranimit të kushteve kontraktuale nga pajtimtari nëpërmjet mjeteve të qëndrueshme të komunikimit të përdorura nga Vodafone, aplikacion, email, telefonat e të tjerë. C. Vodafone njofton pajtimtarin mbi mundësinë e ndërprerjes së kontratës me afat të caktuar ose të vazhdimit të saj me afat të pacaktuar 30 ditë përpara përfundimit të afatit fillestar. Në rast se pajtimtari, pas marrjes së njoftimit të mësipërm, shpreh vullnetin për të vazhduar me kontratën, kjo e fundit kthehet në kontratë me afat të pacaktuar. Në rast të kundërt, Vodafone ka detyrimin të ndërpres kontratën në përfundim të afatit të caktuar. D. Pas përfundimit të afatit fillestar, secila pal ka të drejtë të kërkojë zgjidhjen e një anshme të kontratës sipas përcaktimeve të nenit 16 dhe 17 të kësaj kontrate. E. Rinovimi apo zgjatja e kontratës me afat të caktuar për një periudhë tjetër fikse mund të kryhet vetëm me pranimin e shprehur nga pajtimtari nëpërmjet nënshkrimit apo përdorimit të mjeteve të qëndrueshme. Pajtimtari do të informohet nga Vodafone për këtë zgjatje afati apo rinovim si në kushtet e lidhjes së një kontrate të re prej tij. 4. Tarifat dhe faturimi. A. Vodafone vendos në dispozicion të pajtimtarit pa pagesë faturën mujore përmbledhëse ose me kërkesë të pajtimtarit, faturën e detajuar në format të printuar elektronik të dërguar me email apo nëpërmjet aplikacioneve. Alternativat për formatin e faturës dhe mënyrën e dërgimit të saj përfshihen në formularin e regjistrimit dhe pajtimtari ka të drejtë ta ndryshojë këtë zgjedhje duke njoftuar Vodafone. B. Me kërkesën e pajtimtarit me aftësi të kufizuara në shikim dhe kur kjo është e mundur, Vodafone bën të disponueshme faturën përmbledhëse në format të përshtatshëm për të plotësuar nevojat e personave me aftësi të kufizuara në versionin large print ose braille. C. Aplikimi i rritjes së tarifave kryhet vetëm pas zaurimit të procesit të njoftimit të pajtimtarit nga Vodafone. 1. Nëpërmjet njoftimit individual, mund të jetë dhe me SMS apo call center, shërbimi i klientit, dhe publik nëpërmjet faqes web, të paktën 30 ditë përpara hyrjes në fuqi të tyre, në rastin kur rritja e tarifave aplikohet nga operatori. Njoftimi duhet të përfshijë adresën se ku janë publikuar rritjet e tarifave, në rast se njoftimi nuk përmban detaje të mjaftueshme të ndryshimeve. 2. Nëpërmjet mjeteve të informimit publik, jo më pak se 7 ditë përpara hyrjes në fuqi të tyre, dhe ky njoftim duhet të bëhet për jo më pak se 3 ditë rresht në rastin kur rritja e tarifave është miratuar nga AKEP me një vendim të veçantë. E. Uljet e tarifave mund të hyjnë në fuqi më njëherë. 5. Mënyra e pagesës. A. Pajtimtari detyrohet të paguajë Vodafone në mënyrë para pagimi ose pas pagimi tarifat e mposhtme. 1. Tarifën e lidhjes me rrjetin, para pagim. 2. Pagesën fikse mujore, pas pagim, e cila është proporcionale me numrin e ditëve të përdorimit të shërbimit deri në fund të muajit kalendarik. 3. Tarifën për të gjitha komunikimet zanore, SMS dhe data, si dhe tarifat për shërbimet e tjera të dhëna nga Vodafone, të cilat parashikohen me holësi në planin tarifor të zgjedhur nga pajtimtari, bashkëngjitur kontratës së pajtimtarit në aneksin përkatës. 4. Çdo detyrim të papaguar me përfundimin e kontratës, duke përfshirë çdo rimbursim të kostos në lidhje me pajisjet fundore, kur këto të fundit janë pjesë e planit tarifor të zgjedhur nga pajtimtari. B. Vodafone do të faturojë shërbimet në çdo muaj për planet tarifore me pas pagesë dhe hibrid. Pajtimtari është i detyruar të paguajë brenda afatit të pagesës së treguar në faturë, me të holla në dorë, me pagesë bankare, me kartë krediti ose mënyra të tjera pagese. Fatura emetohet dhe i dorëzohet pajtimtarit në adresën e specifikuar nga pajtimtari me post ose dorazi, ose me post elektronike, ose në përmjet aplikacionit, jo më vonë se 15 ditë kalendarike për para afatit të pagesës së saj. Pajtimtari konsiderohet se merr dieni që nga qasti kur fatura mujore është dorëzuar në një nga mënyrat e specifikuara si pas përzjedhjes së pajtimtarit në formularin e pajtimit. C. Pajtimtarët e planeve hibrid mund të rimbushin kartën e tyre SIM si pas nevojave për gjatë se cilit muaj. 6. Ruajtja e fshehtësisë së komunikimeve telefonike dhe përdorimit. 7. Detyrimet e Vodafone. A. Vodafone detyrohet t'i shpjegoj pajtimtarit për para në shkrimit të kontratës së pajtimit, termat dhe kushtet e përgjithshme të ofrimit dhe përdorimit të shërbimeve. B. Kur është e mundur, Vodafone bën kontratën të disponueshme për pajtimtarin me aftësi të kufizuara në format të përshtatshëm në versionin large print ose braille. C. Ti jap pajtimtarit informacion të plot, të qartë dhe të detajuar për planet tarifore, duke i dhënë mundësinë e krahasimit midis tyre. D. Ti mundësoj pajtimtarit akses pa kufizim dhe pa tarifim në shërbimet e emergjencës dhe informacion për këto shërbime sipas përcaktimeve ligjore dhe rregullatore në fuqi. E. Nëse kryet një telefonat në numrin e emergjencës 112 nëpërmjet shërbimit Wi-Fi calling, telefoni do të tentojë së pari të kryej këtë telefonat duke përdorur një rrjet celular normal. Nëse nuk ka asnjë rrjet celular të disponueshëm, thirrja do të drejtohet përmes shërbimit Wi-Fi calling dhe shërbimet e emergjencës nuk do të jenë në gjendje të identifikojnë vendodhjen e pajtimtarit automatikisht. Pajtimtari do të duhet të informojë gojarisht mbi vendodhjen e tij. 8. Ndërprerja Bllokimi. A. Vodafone mund të ndërpresë dhënien e shërbimeve ose kur e shikon të arsyeshme të shkëpus lidhjen e pajisjes fundore të pajtimtarit nga rrjeti kur një gjë e tillë shkaktohet si pasojë e defekteve në sistem, ndryshimeve, përmirësimeve, mirëmbajtjes së infrastrukturës ose riparimeve të tjera të nevojshme, duke marrë masa për të kufizuar çrregullimet e mundshme në rrjet. B. Kur pajtimtari nuk përmbush kushtet e kontratës. C. Vodafone nuk është e detyruar të njoftojë paraprakisht pajtimtarët për masat e marra në rast se shkelja e evidentuar e kontratës nga ana e pajtimtarit mund të shkaktojë 1. Një kërcënim serioz të rendit të sigurisë publike, shëndetit dhe mjedisit. 2. Një dëmtim serioz fizik, material ose funksional të rrjetit. D. Kur pajtimtari nuk përmbush detyrimet kontraktore për pagimin e shumave të faturuara brenda afatit kohor të përcaktuar në faturë, Vodafone do t'i dërgojë pajtimtarit një njoftim me shkrim, SMS, ose me një mjet të qëndrueshëm komunikimi, duke vendosur afatin kohor prej jo më pak se 15 ditë për të përmbushur këto detyrime. Me kalimin e afatit kohor 15 ditor, Vodafone ka të drejtë të kufizojë ose të ndërpresë plotësisht aksesin në shërbimet e komunikimeve elektronike publike. Në rast të mos kryerjes së pagesave, edhe pas kufizimit ose ndërprerjes së shërbimit, Vodafone rezervon të drejtën të ndërpresë përfundimisht shërbimet e ofruara kundrejt pajtimtarit, duke i dërguar një njoftim me shkrim, SMS, letër ose postë elektronike. Në këtë rast, kontrata e pajtimit do të konsiderohet e zgjidhur nga data e dërgimit të njoftimit. 9. Zgjidhja e kontratës nga Vodafone. Pavarësisht nga tërësia e të drejtave, Vodafone mund të zgjidh menjëherë kontratën pa patur detyrim dëmshpërblimi, duke njoftuar me shkrim pajtimtarin kur: A. Në rastin kur pajtimtari kryen kundërvajtje flagrante, sistematike apo të vazhdueshme në lidhje me detyrimet kontraktuale dhe ose termat e përgjithshme. B. Pajtimtari nuk përmbush ndonjë detyrim tjetër që rrjedh nga një marrëveshje tjetër ndërmjet pajtimtarit dhe Vodafone. C. Kur pajtimtari nuk paguan detyrimet pas kalimit të afatit prej 2 muajsh nga data e përcaktuar në faturë. D. Pajtimtari ndryshon emrin, statusin ligjor, falimenton, likuidohet, shpërbëhet, vendoset nën administrim të detyruar ose kërkohet ndalimi i pagesave ose në raste të tjera të ngjashme. E. Pajtimtari kryen ose lejon kryerjen e veprimeve që mund të rrezikojnë funksionimin normal të rrjetit dhe dhënien e shërbimeve. F. Autorizimi i Vodafone revokohet, i mbaron afati, anulohet ose ndryshohet tërsisht ose pjesërisht për arsye të ndryshme. G. Përveç sa më sipër, në rastin e kontratës me afat të përcaktuar, Vodafone mund të zgjidh kontratën duke njoftuar 30 ditë përpara. H. Mos ushtrimi i të drejtave sipas këtij neni nga Vodafone nuk përbën heqjen dorë për ushtrimin e këtyre të drejtave. 10. Zgjidhja e kontratës nga pajtimtari. A. Shkaki i arsyeshëm për zgjidhjen e kontratës përfshir, por pa u kufizuar, është 1. Rritja e tarifave të planit tarifor të ofruar pa njoftim para prak, 2. Përkeqësimi i treguesve të cilësisë së shërbimit nga Vodafone, konfirmuar nga B. Brenda afatit 30 ditor të njoftimit për aplikimin e tarifave të reja, pajtimtari mund të ushtrojë të drejtën e tij për zgjidhjen e kontratës pa penalitet, duke njoftuar me shkrim Vodafone. C. Në mbarim të afatit fillestar të kontratës, pajtimtari mund ta zgjidhë atë për çdo shkak, duke njoftuar me shkrim Vodafone. Zgjidhja e kontratës do të hyjë në fuqi 30 ditë pas marrjes së njoftimit nga Vodafone. Penaliteti. A. Në rast se pajtimtari dëshiron të përfundojë kontratën me afat të caktuar përpara afatit të përfundimit të saj, Vodafone ka të drejtë të vendosë penalitet tek pajtimtari për përfundim para afatit të kontratës me kohëzgjatje të caktuar. Vlera e penalitetit do të jetë proporcionale në raport me periudhën e mbetur, duke marrë në konsiderat faktor të tillë si vlera e kontratës apo tarifa e pajtimit mujor, angazhimet e pajtimtarit për të qëndruar për një kohëzgjatje minimale me operatorin apo për të kryer një nivel të caktuar shpenzimesh gjatë kohëzgjatjes minimale të kontratës apo uljet e përfituara nga pajtimtari. B. Penaliteti përcaktohet në bazë të planit tarifor në aneksin përkatës.